Tere taas osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna jätkab pastor Aare Kimmel eelmisel korral alustatud Jeesuse väljajutlusega Luuka Evangeeliumi 6. Peatükist. Kuuleme, mis on kuldreegel kõigis inimeste vahelistes suhetes ning saame teada, missugusele vundamendile oleks tark oma elu ehitada.
Luuka poolt edasi antud Jeesuse väljajutlus käsitleb inimeste vaimulikku olukorda üldiselt. Jeesus rääkis nii neist, kes on Jumala seisukohalt õnnitletavad, kui ka neist, kes on oma arvatava rikkuse poolt pimestatud ega märka oma tõeliselt õnnetut olukorda. Edasi aga suunab Jeesus oma sõnad eriliselt nendele, kes teda kuulavad. Loen Luuka evangeeliumi 6. Peatükist salmid 27 ja 28. Kuid ma ütlen teile, kes kuulete, armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Õnnistage neid, kes teid neavad. Palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Uue testamendi tähtsaim sõna armastamise kohta on kreeka keeles agapao, millest tuleb nimisõna agape. Siin kohal kohtusime selle sõnaga Luuka evangeeliumis esimest korda. Peale selle on kreeka keeles armastuse kohta veel kolm erinevat sõna. Storge tähendab kiindumust näiteks lapse ja vanema vahel. Eros on meeleline ja kirglik armastus, filia aga tähendab seda hoolitsevat armastust, mis valitseb tavaliselt õdede, vendade või sõprade vahel. Sõna agape tähistab Uues Testamendis üldiselt jumalikku, omakasu püüdmatut armastust, mis ei sea oma armastatule mingeid tingimusi. Sellise armastusega ei armastata mitte sellepärast, et armastatu oleks näiteks ilus või hea, vaid sõltumata sellest, kas ta seda on. Seepärast võib öelda, et agape armastus on Jumala sügavaim olemus. Siin kutsub Jeesus üles sellise armastusega armastama oma vaenlasi. Tegelikult on see mõistetav. Vaenlasi ju polegi võimalik armastada sel põhjusel, et nad oleksid ilusad, head, armsad või et oleksime neisse kiindunud. Neid ongi võimalik armastada üksnes selle armastusega, mis ei hooli isegi nende kurjusest. Jumala enda olemuse ja kutsumuse juurde kuulub hea tegemine neilegi, kes pole seda mitte millegagi väärinud ega teeninud. Nii suhtub Jumal ise meisse, sellepärast ta soovib, et ka need, kes teda kuulavad, õpiksid ära samasuguse suhtumise. Tegelikult õpetab Jeesus, et meil pole tarvis küsidagi, kas keegi on seda väärt, et me talle head teeme. Selle asemel peaksime kalkuleerimata külvama enda ümber headust. Eriti tuleks tähelepanu pöörata neile, kes osutavad meie vastu eriti suurt kurjust ja sallimatust. Loomulikult sõdib sellise Jumala üleskutse vastu terve meie loomus. Ei ole kerge õnnistada seda, kes sind sajatab, ega teha head sellele, kes sind vihkab. Ometi paneb Jeesus sellise kohustuse minule ja sinule, kes me teda kuulame. Moosese seaduses kehtis vastutasu põhimõte, silm silma vastu, hammas hamba vastu. Võiks öelda, et Jeesuse põhimõte sarnaneb sellele mõnevõrra, erinevus on aga selles, et kuritegu tasutakse heaga, needmine õnnistamisega ja teotamine eestpalvega. Ja kuna Jumal ise on esimesena nõnda toiminud, siis ei tohiks me nähtavasti ka öelda, et see on võimatu. Kas siin polegi kirjeldatud seda, mida Jeesus teises kohas nimetab oma risti võtmiseks ja kandmiseks? Jeesus jätkab samas vaimus. Loen Luuka evangeeliumi 6. peatükist salmid 29-31. Kes sind lööb põsepihta, sellele paku ka teine. Ja kes sinult võtab kuue, sellele ära keela ka särki. Anna iga ühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi. Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Need salmid on küllap üldtuntud. Siin on ka Jeesuse tuntuim üksikkäsk, mida nimetatakse kuldseks reegliks. Seda võib nimetada kristliku eetika kokkuvõtteks. See sunnib minema liikvele ja midagi tegema. Midagi sellesarnast on õpetanud teisedki õpetajad, aga siiski olulise erinevusega. Näiteks hiinlane Kong Fuzi on omal ajal öelnud, ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Samuti on silmapaistev juudi rabi Hillel öelnud, ära tee oma ligimesele sellist, mis sinu enda jaoks on vihatav. See on kogu seadus ja kõik muu on selle kommentaar. Jeesuse õpetus aga erineb nende õpetajate sõnadest selle poolest, et siin ei piisa sellest, et sa jätad halva tegemata. Selle asemel tuleks mõelda ja tegutseda aktiivselt, nähes, kus kaasinimesed võiksid meie abi vajada ja aidata neid seal. Nende sõnade ees ei saa ükski kristlane öelda, et tema ei oska midagi teha koguduses või Jumala riigi levitamises. Maailm on täis inimesi, keda on võimalik nii või teisiti aidata. Tasub tähele panna, et Jeesus andis oma kuldse reegli pärast seda, kui ta oli öelnud, kuidas käituda oma vihameestega, loobuda enda omast ja tasuda needmine õnnistusega. Näib, et Jeesus tahtis öelda, et kuldsest reeglist tuleb lähtuda eriti siis, kui keegi on teinud meile ülekohut. Seda mõtet kannavad ka järgmised salmid, 32-36. Ja kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis lahkust te selle eest ootate? Isegi patused armastavad neid, kes neid armastavad. Ja kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänu te selle eest ootate? Isegi patused teevad seda sama. Ja kui te laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada, mis tänu te selle eest ootate? Ka patused laenavad patustele, et nad sama võrra tagasi saaksid. Aga armastage oma vaenlasi, ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata, ja teie palk on suur ja te olete kõige kõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu. Olge armulised, nagu teie isa on armuline. Jumala armastus on tõesti revolutsiooniline ja nõuab ka revolutsioonilist hinda. Aga Jumal ise on selle hinna maksnud ja nende Jeesuse sõnade põhjal ootab ta seda ka oma järgijatelt. Kui tema rahvas elab samal tasemel, kus kõik teisedki patused, siis tekib õigustatud küsimus, mille poolest kristlus parem on. Omasuguste seas on kerge olla armastusväärne, aga selles pole midagi eriti tänuväärset. Jumala viisil armastamine läheb kindlasti kalliks maksma, nagu see läks Jumalale endalegi. Aga kindlasti väärivad siin tähelepanu ka Jeesuse sõnad, teie palk on suur ja te olete kõige kõrgema lapsed. Maapealses elus on paljud inimesed nõus tegema rasket tööd, kui selle eest tõesti hästi makstakse. Siin kutsub Jumal selleks üles ka oma lapsi. Mõelgem sellele, et Jeesus ise ei oleks selleks eeskuju andnud, kui see ära ei tasuks. Apostel Paulus ütleb ühes kohas koguni, et hind, mis tuleb maksta, on köömes võrreldes sellega, milline saab olema tasu või tulemus. Ta ütleb tegelikult, et hind ei vääri tasuga võrreldes isegi mainimist. Kiri roomlastele, 8. peatüki, 18. salm. Võib-olla tekib selliseid mõtteid kuulates küsimus, kas me tänapäeva kristlastena end üldse õiges mõttes usklikeks võime nimetada. Meil on tihti raskusi sellegagi, et anda andeks neile, kes on meile ülekohut teinud või meid solvanud, rääkimata sellest, et teha neile head. Peame siiski arvestama, et Jeesuse sõnad ei ole kindlasti mingid tühised sõnad ega ka ülerinna või liialdatud sõnad. Neist ei saa lihtsalt mööda minna, vaid neisse tuleb suhtuda just nii, nagu nad on antud. Kas aga võiks leiduda maailmas ka inimest, kes sellisele mõõdupuule vastab? Kuidas on lugu minuga? Kas olen rahul sellega, et ma pole kellelegi midagi kurja teinud, nagu mõnigi kristlane on öelnud ja nagu õpetas ka hiinlane Konfutsi? Või olen hakanud tegutsema lähtuvalt sellest, mida mu kaasinimesed vajavad, olles neile selliseks ligimeseks, nagu Jeesus ootab? Patt ei ole ju mitte ainult halb, mida me teeme, vaid ka hea, mille oleme jätnud tegemata. Sina võid mõelda, kuidas on lugu sinuga. Enda kohta pean tunnistama, et minu elus pole olnud ainsatki päeva, kus oleksin elanud vastavalt eespool toodud Jumala normidele. Jeesuse sõnad sunnivad vaatama sügavale oma enda olemusse, sügavamale kui sooviksin. Senikaua, kui veenan end, et õigeks usueluks piisab sellest, kui ma pole teinud kellelegi suuremat kurja, võib tunduda, et kõik on korras, ma olen üsna korralik inimene. Jeesus aga näitab, et see pole veel mingi saavutus. Tema sõnad raputavad sellisest valerahust üles. Kes võiks selliste Jumala sõnade ees seistes öelda, mina olen õige inimene? Nende sõnade ees kaob igasugune lootus oma võimete või saavutustega Jumala ees kõlblikuks osutuda. Jeesus jätkab oma paljastavat kõnet. Loen salmid 37 ja 38. Ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka ja ka teid ei mõisteta hukka. Andke andeks ja teile antakse andeks. Andke ja teile antakse. Hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Neid sõnu, mis Jeesus siin ütleb kohtumõistmise kohta, mõistetakse mõnikord ka valesti. Arvatakse, et need tähendavad, et sa ei tohi kunagi teisele inimesele tema valede tegude pärast märkust teha. See on aga vale arusaam. Piibel vastupidi kutsub meid üles pöörama tähelepanu ka sellele, millega tegelevad meie kaasinimesed, ja juhatama eksinuid õigele teele. Risti ja Johannes ei kartnud kuningatki tema ülekohtu pärast noomida. Kes näeb, et tema ligimene läheb hukatuse suunas, aga ei püüa teda peatada, see ei osuta sellega tema vastu armastust. Kristlaste kohus on pidevalt üksteist julgustada ja üles kutsuda ülekohtust eemale hoidma. Nii siis Jeesus ei tahtnud öelda, et ei tohi rääkida asjadest, mis mõnikord võivad olla vägagi ebameeldivad. Kohtumõistmisest rääkides pidas ta silmas, et ühelgi inimesel pole õigust teist hukatusse mõista, näiteks öelda, et tema läheb põrgusse. See meelevald kuulub ainuüksi Jumalale. Selle asemel, et teisi inimesi hukka mõista, tõstes ennast nendest kõrgemale, otse kui me teaksime nende kohta kõike, on meid kutsutud neid hoopis vabaks laskma. Vabaks laskmine tähendab enne kõike andeks andmist ja halastust. Selle asemel, et siduda oma ligimesi andeks andmatuse nõiaringi, on meid kutsutud purustama ahelad. Jeesus, rääkides sellest, kuidas me peaksime käituma oma ligimeste suhtes, meenutab pidevalt, et meist kõrgemal on Jumal, kellel üksi on lõplik meelevald. Tema on ka kõikidele meie valikutele hinnangu andja, kelle eest kellelgi pole pääsu. Nüüd aga läheb Jeesus oma kuulutuses üle uuele stiilile. Loen 39. salmi. Aga ta rääkis neile ka tähendamissõna. Ega pime suuda pimedat juhtida teel, eks nad mõlemad kuku auku. Jumala suhtes ja üldse vaimulikes asjades oleme me kõik loomu poolest pimedad. See ongi põhjuseks, miks on nii palju erinevaid uske ja arusaamu. Seal, kus üks inimene seab end teise inimese suhtes Jumala kohale, võib olla tulemuseks üksnes õnnetus. Teejuhiks saab olla üksnes see, kes ise näeb. Aga tõeliselt nägija on ainult selline inimene, kelle vaimulikud silmad Jumal ise on avanud. Pattulangemises on inimene kaotanud võime tunnetada oma piire ja näha, mis on mis. Ta ei suuda eristada isegi seda, mis on hea ja mis on halb, ja seda isegi kõige üldisemas plaanis. Näiteks, kui palju on maailmas valatud verd, arvates, et kui valed inimesed on ära tapetud, siis on ülejäänud inimestel hea elada. Parimaks näiteks selle kohta on Jeesuse ristilöömine, kuna isegi Jumalasse uskuvad kõrgelt haritud inimesed ei suutnud temas ära tunda Jumala poega. Tegelikult tunnistab inimese vaimsest pimedusest igasugune vägivald ja rumalus, mida maailmas üldse leida võib, kaasa arvatud religioosne. Suurim rumalus on see, kui arvame, et teame asju isegi paremini kui Jumal. Sellepärast ka tegutseme sageli hoopis teisiti, kui soovitab Jumal. Asendame Jumala ilmutuse millegi muuga, näiteks sellega, mida ise peame paremaks. Nõnda on võimalik tekitada ainult kahju nii endale kui ka neile, kelle juhtideks me end peame. Loen 40. salmi. Ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja. See õpetus on eelnevaga seotud. Jeesus seab oma kuulajatele mõõdupuuks taevased hindamispõhimõtted. Miski vähem kui täiuslik ei ole piisav. Jeesuse õpetuse taustal on antiikaja õpetamisviis. Õppimine toimus praktiliselt ainult õpetaja ja õpilase vahelistes vestlustes. Eesmärgiks oli, et õpilane omandab kõik oma õpetaja teadmised, aga muidugi polnud ta võimeline oma õpetaja taset ületama, õppima rohkem, kui õpetaja oleks olnud võimeline õpetama. Inimeste probleemiks on sageli, et nad kujutlevad, et nad on targemad kui nende taevane õpetaja. Sellepärast suhtutakse piiblissegi sageli kui vanaaegsesse raamatusse, millega tänapäeval polevat enam midagi peale hakata. Jumala ilmutuse asemele seab inimene oma tarkuse ja kujutlebki, et ta on saanud oma õpetajast targemaks. Millised on tulemused, ei ole raske arvata ja ringi vaadates ka näha. Loen kuuendast peatükist salmid 41 ja 42. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka? Kuidas sa võid oma vennale öelda, vend lase ma tõmban välja pinnu, mis on su silmas? Ja ise ei näe palki oma silmas. Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast, siis sa näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas. Jeesus räägib tõepoolest suurest jämedast palgist ja mitte millestki vähemast. Selline palk on juba loomu poolest meie iga ühe silmas ja see takistab meie vaimulikku nägemisvõimet. Ja senikaua, kui me pole selle olemasolu isegi märganud, on meie nõuanded teistele inimestele täiesti asjatud. Kuidas me võiksime teistele inimestele mingit nõu anda, kui omal on silmad täiesti pimedad? Olukord muutub alles siis, kui oleme nõus oma palgist loobuma. See tähendab, kui tunnistame Jumalale oma võimetust näha, mis on õige või tark. Siis hakkab Jumal valgustama inimest oma tarkusega, ilmutades talle oma tahet ja eesmärke. Ja alles see inimene, kelle Jumal on nõnda nägijaks teinud, võib olla tõeliselt abiks ka teistele. Loen salmid 43-45. Ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega jälle halba puud, mis kannaks head vilja. Iga puu tuntakse ära ju tema viljast, sest ei korjata viigimarju kibuvitstelt ega koguta ohakailt viinamarjakobaraid. Hea inimene toob välja head oma südame heast tagavarast ja paha inimene toob pahast välja paha, sest ta suu räägib sellest, millest on tulvilda süda. Jeesus toob oma õpetuste illustreerimiseks väga ilmekaid näiteid. Eelmises tähendamissõnas rääkis ta silmas olevast segavast palgist, mis ei luba inimesel olla tema kaasinimesele tõeliseks abiks ja õnnistuseks. Nüüd räägib ta heast ja halvast puust. Iga Jeesuse kuulaja teadis, et kibuvitstest pole võimalik viigimarju korjata. See on niivõrd endast mõistetav, et võiks küsida, miks peab sellist asja üldse õpetama. Aga sellepärast, et see sama kehtib ka inimeste suhtes. Nagu iga puu kannab oma liigile omast vilja, nii teevad seda ka inimesed. Kui on tegemist okkalise liigiga, siis ta kannabki okkaid. Seni, kuni Jumal pole saanud vaimulikult surnud inimesele anda uut elu, ei saa see inimene tuua elu ka oma ümbruskonda. Inimestena me oleme sündimisest saadik kurjuse poolt rikutud ja sinna pole meil midagi parata. Ainuke abi võib tulla Jumalalt, kes ise on kurjusest väljaspool. Tema võib ja tahab anda uue elu iga ühele, kes seda temalt palub. Ta on tõotanud anda uue elu iga ühele, kes tuleb Jeesuse juurde. Ja see uus, mis inimeses siis sünnib, on pärit Jumalast ja hakkab kandma ka jumalikku vilja. See on vili, mis õiges ja tõelises mõttes toidab ka meie ligimesi. Jeesus lõpetab oma kõne näitliku pildiga kahest võimalusest, kuidas kuulajad võivad tema sõnadesse suhtuda. Loen salmid 46-49. Aga miks te mind hüüate, issand, issand, ega tee, mida ma ütlen? Iga üks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb mu sõnu ning teeb nende järgi, ma näitan teile, kelle sarnane ta on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja süvendas ja rajas selle aluse kaljule. Kui siis tuli suur vesi, paiskus vool vastu seda maja, aga ei suutnud seda kõigutada, sest see oli ehitatud hästi. Aga kes kuuleb ega tee, see on inimese sarnane, kes ehitas maja maa peale ilma aluseta. Tulvaveed paiskusid selle vastu ja see varises kohe kokku ja selle maja varisemine oli ränk. Need Jeesuse sõnad on võib-olla tõsisemad kui kõik eelmised, mida lugesime. Meile kellelegi ei piisa sellest, et kuulame Jeesuse jutu ära ja ütleme, suurepärane issand, halleluuja. Sest kui me selle suurepäraseks tunnistame, siis oleme kohustatud ka vastavalt sellele toimima. Teine võimalus on, et me ütleme, need õpetused on küll head ja ilusad, aga nende järgi pole võimalik elada. Ma otsustan elada teistmoodi. See võimalus on veelgi halvem, sest nõnda otsustaja kohta ütleb Jeesus, et ta on otse kui rumal maja ehitaja, kes majale vundamenti ei rajagi. Tema elu kukub kokku, kui mitte eluraskuste all, siis Jumala kohtus kindlasti. Jeesuse juurde tulemine ja tema sõnadest juhindumine tähendab elu, tema või tema õpetuste põlgamine aga hukatust. On hea, et Jeesus hoiatab meid tuleviku suhtes ette. Me ei ela teadmatuses. Täna on see päev, kus võime rajada oma elu kaljule, et me kord edaspidi ei peaks kahetsema.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida suudab usk Jeesusesse ning saame teada, kas võime end pidada targaks. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Südames olid muremõtted, siis sinu lohutused trööstisid mind. Oma ahastuse päeval hüüdsin ma sind appi ja sa vastasid mulle. Issand, sa oled saanud mulle kindlaks varjupaigaks ja kaitsekaljuks.